Oxe, a alcaldesa volveu a quedar en minoría, quedou en soidade de novo no Salón de Plenos. Oxe, dentro do Partido Popular, conseguimos desmantelar un posto político creado por Lara Méndez e o Partido Socialista, co apoio de Ciudadanos e co apoio do Lugo Novo. Oxe, conseguimos desmantelar un posto político que nos costou máis de 100.000 euros neste último ano e medio, que non solucionou ningún só problema. E agora, a alcaldesa e o Partido Socialista escúdanse en que van a manter este posto durante o ano 2018 porque está vinculado aos orzamentos. Estos orzamentos todavía non están aprobados, por tanto, non teñen ningún tipo de vinculación. E o acordo de pleno que conseguiu hoxe o Partido Popular ten efectos inmediatos. O pleno creou con Lugo Novo, PSOE e Ciudadanos este posto, e o pleno hoxe rectificou e gracias ao Partido Popular suspendeu ese posto político. Por tanto, exiximos ao equipo de goberno que dende xa se anule este cargo e se suspenda inmediatamente.